İşdən sonra proqramı efirdədir. Əsəb Əli Mustafayev bizim studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Əsəb Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Əsəb Əli bəy, siz son vaxtlar həbs haqqında həbs cəzası kəsilmiş, həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş. İki gəncin hüquqlarını müdafiə edirsiniz məhkəmədə. Yanlış deyil,
bəli.
Cəbbar Savalan Sumqayıtda həbs olunub və
Dəyanət Babayev.
Dəyanət Babayev Bakıda həbs olunub. Və bu iki iş barədə, Cəbbar Savalanın işi barədə Azadlıq Radiosu dəfələrlə məlumatı da verib və məhkəmənin gedişatını da izləyir. Bugün onun apellyasiya məhkəməsi olmalı idi, səhv etmirəmsə.
Cəbbar Savalanın, bəli, demək məhkəməsində biz vəkillərin verdiyi şikayətə baxıldı. Bu şikayət demək biz polislərin o tutma, dindirmə zamanı yol verdikləri prosessual qanun pozuntularına şikayət vermişdik Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə. Çox təəssüf ki, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi o prosessual normanın pozuntusunu tanımamışdı və biz məcbur olub apellyasiya şikayəti verdik və apellyasiya məhkəməsində də elə həmin qərar qüvvədə qaldı.
Yəni, dəyişmədi.
Bəli, dəyişmədi. Söhbət onda gedir ki, bu pozuntuların, mən məhkəmədə də dedim ki, bu pozuntuların tanınması indi Cəbbar Savalan üçün elə bir təsiri yoxdur. Çünki o etap keçib onun üçün. Ancaq bu, biz hesab edirik ki, bu pozuntuların tanınması həm hüquq-mühafizə orqanlarının özünə, həm də ictimaiyyətə lazımdır. Çünki əgər o hüquq pozuntularına qiymət verildiyi zaman, hüquq-mühafizə orqanları gələcəkdə bunların qarşısını almaq üçün, öz əməkdaşlarını gələcəkdə belə pozuntular yol verməmək üçün tədbirlər görməli olacaqlar. İctimaiyyət üçün də ona görə lazımdır ki, cəmiyyət əmin olmalıdır ki, onun hüquqlarını pozuntusuna yol verilməyəcək hüquq mühafizə təşkilatları tərəfindən. Əgər yol verirlərsə, məhkəmələr onların hüquqlarını təmin eləyəcəklər, müdafiə eləyəcəklər. Çox təəssüf ki, bu məhkəmə qərarları həmin narahatçılığı saxladı, yəni o narahatçılıqlar həll olunmadı və bu gün də o gündəmdədir.
Və Dəyanət Babayev həbs olunub. Nə vaxt həbs olundu?
Dəyanət Babayev, mən dünən məhkəmə qərarını götürmüşəm. Demək, ayın 4-də tutulmuş və həmin gündə Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 10 sutqalıq inzibati həbs cəzası verilmişdir. Lakin mətbuatdan da elə sözü radioda yazdı ona görə bir neçə gün, daha doğrusu 2 gün onun harda olması barədə heç bir məlumat əldə etmək mümkün olmamışdır. Hətta 102-yə müraciət olunmuşdur, onun yaxınları barədəki məlumat verilsin. Onlar da demişdilər ki, bizdə onun haqqında heç bir məlumat yoxdur. Və dünən təsadüfən onun yaxınları qeyri-rəsmi kanallarla öyrənmişdilər ki, o, demək, həbs cəzasına, inzibati qaydada həbs cəzasına məhkum olunmuşdur və Binəqədidə saxlanılır. Orada xüsusi məntəqə var. İnzibati həbsdə olanların, həbs cəzası alanların saxlanıldığı bir məntəqə var. Məlum olmuşdur, oradadır. Dünən bu barədə məlumat alan kimi biz dərhal təşkil elədik. Mən order götürdüm bir vəkil kimi, hüquq məsləhətxanasından məktub götürdüm ki, gedək o ilə görüşək. Çünki açığı elə məlum olmurdu ki, bu düzgün informasiyadır, səhv informasiyadır, o adam tapılıb, tapılmayıb, haradadır, elə bunu dəqiqləşdirmək üçün heç olmasa. Həm də ki, yaxınlarında belə bir qorxu var idi ki, onlarda ona qarşı hər hansı bir zorakılıq göstərilib, o zorakılığa məruz qalıb. Lakin çox təəssüf ki, demək, hüquq-mühafizə orqanlarının əvvəlki hərəkətləri təkrarlandı. Dünən o ilə görüşməyə mənə imkan verilmədi. Deyildi ki, istirahət günüdür. Bir gün hamı istirahət edir. Ona görə olmaz. Mən məcbur oldum, geri qayıtdım. Dünən düzdür, mən bu barədə 102-yə zəng elədim, bildirdim, baş prokurorluğa zəng elədim, bildirdim. Sonra bizim mobil qrupun üzvləri, o cümlədən İntiqam Əli, müxtəlif yerlərə zəng eləyərək, hər halda çalışdıq ki, o görüş baş tutsun. Lakin alınmadı, bir gün getdik ora, getdim mən. Saat 10-da Savalının məhkəməsi idi, oradan çıxdım, getdim. Və nəhayət ki, bir gün görüşə bildik. Çünki həm də bizə faktları bilib, əsasları bilib apellyasiya şikayəti hazırlamaq lazımdır. Məsələn, mən dünə görüşə bilsəydim, apellyasiya şikayəti hazırlayıb bir gün verə bilərdim və iki gün ərzində baxa bilərdilər. Heç olmasa bəlkə də o cəzanın müddətini azaltmaq mümkün olardı. İndi isə mən bir gün faktları götürmüşəm, biraz bundan qabaq, indi sabah hazırlayacağım, bir gün verəcəm, bir iki gün məhkəmdə qalacaq. Yəni, hesabladıq, elə gəlib onun sutkasını qutarmağına çıxacaq. Yəni, belə alınır.
Nədə günahlandırırlar onu? Nəyini
Demək, qərarda dünən mən görüşə imkan verilməsə də məhkəmə qərarını mənə təqdim elədilər. Orada məntəqənin əməkdaşları. Qərarda yazılmışdı ki, dəyanət, demək, Milli Bankın binasının yanında telefonla, mobil telefonla danışa-danışa gedirmiş və çox hündürdən danışırmış və bu zaman söyüş söyürmüş. Bunu eşidən polis əməkdaşları 22-ci bölmənin əməkdaşları ona yaxınlaşıb irad bildiriblər. O da onlara qarşı kobudluq eləyib. Onlar da götürüb onu aparıblar rəsmi rayon məhkəməsinə və bu əsasında ona çəkir. Bir gün onun özü ilə mən danışdım bu barədə. Onun verdiyi məlumatlar ubuslara birinci rəsmi versiya çox ziddidir, ciddi sürətdə ziddiyyət təşkil edir. Bu barədə təqribi ehtimallar qəzetlərdə də yazılmışdı, mətbuatda da gedmişdi ki, onu internet klubdan tutublar. Yəni, bu barədə artıq mətbuatda gedmişdi. Mən ora gedəndə eşitmişdim bu barədə. O da bunu təsdiq elədi. Dedik, bəli, mən saat təqribən 11 idi, 12-1-5 dəqiqə işləmişdi. Milli Bankın yanındakı internet kluba gəldim. Deyir, mən tez-tez ora gəlirəm, oradan istifadə edirəm. Çünki ən ucuz internet klublardan biridir. Deyir, heç biri 15 dəqiqə oturmamışdım. Gəldi 3 nəfər mülki geyimdə, qoluma girdilər, məni çıxartdılar çölə. Heç bir şey demədən, heç bir əsas göstərmədən, özlərini təqdim eləmədən. Deyir, hətta çölə çıxardandan sonra mən dedim ki, bəs papağımla telefonum qalıb içərdə. Onlar getdilər, papağı ilə telefonu gətirdilər, telefonunu söndürdülər və bir 100 metr kənarda dayanmış aparıb maşına mindirdilər və dedi ki, orada mənə maşına yaxınlaşdırarkən, yəni orada da maşın mülkü maşını olub, deyir, Mercedes markalı maşın idi. O 3 nəfər bunu otuzdurub, deyir, ancaq ətrafda bir 10 nəfərdə əlavə mülki geyimli adamlar var idi. Deyir, mən maşında onlardan soruşdum ki, bəs siz kimsiniz, mənə nə üçün həbs eləmişsiniz? Deyir, nədir, 11-i, 12-si martda miting keçirmək istəyirdiniz, yürüyüş keçirmək istəyirdiniz. Deyir, mən də soruşdum, nə mitingdir, xəbərim yoxdur. Hə, yaxşı, deyir, bəs soruşdum ki, siz kimsiniz, mənə belə çobudluğuna biri dedi ki, bəs vəsiqəsini göstərdi, dedi, mən polisəm, deyir, baxdım, gördüm ki, Yasamal rayon polis idarəsindəndir, orada deyir, yazılmışdı. Obusu göstərmədi, obusu iki nəfər, biri sürücülü ilirdi. Deyir, obusu, dedi ki, mən MTN-nənəm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən. O üçün məsələ bundadır ki, sənin qələmin, gənə o Cabbar Savanlının sözlərini oxşuyor. Polislər ona deyiblər ki, sənin qələmin yuxarıdan sınırıb. Həmin təkrar sözdür.
Yəni, eyni söz işlədiblər.
Yəqin ki, hansısa bir idarəçilik var da, mərkəzdən.
Əsəbəl bəy, biz, yəni, bu, bilmirəm, filmlərdə görürük bu situasiyanı həbslə bağlı. Amma bilmirəm, hüquq baxımından bu necə tənzimlənir, qanun baxımından necə tənzimlənir. İnsan həbs olunanda onun zəng etmək hüququ varmı? Vəkilsiz onu sorğu-sual edə bilərlərmi, məhkəmə edə bilərlərmi?
Çox adi demək bu hallardır. Yəni bu bizim qanun vericilikdə işlənmiş məsələlərdir ki, saxlanılan şəxsən şəxsə özlərini təqdim edirlər, onun nə üçün saxlandığını bildirirlər və onun hüquq və vəzifələrini başa salırlar. Sonra da ona vəkil təqdim eləməlidirlər, yəni onun vəkilə malik olmasını bilmək. Bax, fikir versiniz, demək, hər üç halda son həbslə şəxslər ki var. Baxtiyar Hacıyevdir, Cabbar Savalanlıdır və indi də dəyanəti. Elə bilirəm ki, hamısı, yəni bu ehtimaldır da, yəni faktlara görə mən bunu deyirəm. Elə bilirəm ki, hamısı eyni ssenari ilə gedir. Demək, Cabbar Savalanını da tutanda kimlər tutub bilinmirdi, nə üçün tuturlar bilinmədi. Apardılar bir neçə saat saxladılar. Övdəkilər bilmirdilər ki, hardadır, düşüblər, axtarıblar, 102-yə zəng eləyiblər, gedib polis idarəsində ərizə yazıblar oğullarını itdiyi barədə. Bundan sonra məlum olub ki, Cabbar Savalanını saxlayıb. Gecə ilə dindirirlər, vəkillə təmin eləməyiblər. Biz vəkillər getmişik, deyirlər ki, bazar günüdür, olmaz görüşmək. Ancaq özləri, demək, gecə saat 3-də dindiriblər də, güya istirahət vaxtı deyil. Bax, eyni şey gənə dayanətdə təkrarlanıb. Tutub aparıblar, heç kimə xəbər eləməyiblər. 2 gün heç kimin xəbəri olmayıb ki, bu şey. Onu izahat alıblar, protokol tərtib eləyiblər, vəkillə təmin eləməyiblər. O mənə dedi ki, mən vəkil tələb elədim. Mənə dedilər ki, bizim öz vəkilimiz var, sənlə təmin eləyəcək. Mən etiraz elədim, ancaq getdilər, bir dənə vəkil gətirdilər ki, bu sənin vəkilindir. Deyir, məhkəməyə də o mənə getdi. Və deyir, mən dedim ki, imkan verim, mən yaxınlarıma zəng eləyim, narahat olacaqlar, buna imkan verilmədi. Sonra deyir, məhkəmədə də mən bunları bildirdim, dedim ki, bəs mənə vəkil istəyir əvvəlcə, dedi ki, vəkil var da bu daha, məhkəmədə demək təyinatla olan vəkil var. Bax, bu hamısı oxşar hallar bizdə narahatçılıq yaradır. Biz vəkillərdə, insan hüquqları müdafiəçilərində ki, bu təkrarlanırsa, demək burada artıq qorxulu cəhətlər var. Yəni, bu haradansa idarə olunur, sifariş əsasında bunlar həyata keçirilir. Ona görə də biz hüquq vəkillər yəqin ki, eşitdiyiz, xüsusi bir qurum yaratdıq, mobil reaksiya vəkillərini və ora demək, vəkillər daxildirlər ki, bax, belə məlumat alanda ki, kimsə tutulub, kimsə zorakılığa məruz qalıb, dərhal biz ora gedək və öz hüququmuz. Bu nə üçün lazımdır? Dərhal vəkilin iştirakı. Çünki sonradan olanda, indiyə qədər də bilirsiniz də, tutulanlar da olub, zorakılığa məruz qalanlar da olub, toplantılar da dağıdılıb. Lakin indiyə qədər hüququ müstəvidə də hüquq müdafiəçiliyi həyata keçirilməyib. Həməşə danışmışıq, söylmüşük, ancaq məhkəmələrdə bunu sübut eləməyə cəhd göstərməmişik ki, bu hüququ. İndi yeganə haldır ki, Cabbar Savalanını vəkillər dərhal bu işə qoşulurlar və istintaqın, hüquq mühafizə orqanlarının bıraxdığı səhvləri sənədləşdirib çıxardıb qoyurlar ortaya. Bu, mən hesab edirəm ki, bütün mübahisələrin, konfliktlərin hüququ müstəvidə sivil yolla, demokratik yolla həll olunmasına çox yaxşı lazımlıdır. Ki, biz sabah ictimaiyyətə də göstərərək, həm beynəlxalq ictimaiyyətə də ki, bax, biz elə belə sözlə demirik ki, burada insan hüquqları pozulur. Bax, bu da sənədlər.
Aydındır. Leyla Yunus, hüquq müdafiəçisi, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Salam əleyküm, Xadicə xanım.
Leyla xanım, son həbslər, yəni ötən həftələrdə baş vermiş həbslər və ötən həftənin cümə günündən bəri baş vermiş həbslərlə bağlı. Sizcə, bax, bu həbslər arasında əlaqə varmı, yoxsa bunlar tamamilə bir-biri ilə əlaqəli olmayan hallardır və sizin fikrinizi bilmək istəyərdik bundan bağlı?
Vəkil tamamilə düz hər şeyi izah elədi, hansı qanun pozuntuları eləyir və bir neçə dəfə vurğuladı ki, görsənir ki, bu insan hüquqları və qanunu pozuntuları bir yerdən hər şeydərə olunur. Və mən də deyərdim ki, bu həbs deyil. Bu vətəndaşları girov götürürlər, oğurlayırlar. Ailə heç bilmir, siz oturursunuz evdə və bilmirsiniz, sizin uşağınız evə gələcək ya gəlməyəcək, qardaşınız, bacınız. Çünki Azərbaycanda kriminal yoxdur, Azərbaycanda korrupsiya etdi və bütün cinayətkarları dövlət adamları, yəni ki, polisdə, MTN-də işləyənlər, onlar adamları uğurlayırlar, girov saxlayırlar. Onların ötəri pul istəyirlər, onlar adamları döyürlər, işkəncə verirlər, öldürürlər. Və bu cinayət sisteminin bir qolu da məhkəmələrdir. Fikir verin, məhkəmə bu demək olar ki, üçüncü müstəqil dövlət olmalıdır. Ancaq Azərbaycanda məhkəmə, vəkil dedi ki, məhkəmədə Bəyənət Babayev hər şey izah elədi ki, müstəqil vəkil yoxdur, mənim hüquqlarımı pozulublar, mənə heç imkan verməyiblər, evə zəngirim. Ancaq buna baxma, Məsimi rayon məhkəməsinin hakimi Emin Mehdiyev şənbə günü işə çıxıb bu cavan oğlana 10 sutkaya onu qazamata göndərsin. O həmən o hakimlərdir, hansı ki kriminal məhkəmələri idarə edirlər. Bax, bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda bir də deyirəm, kriminal korrupsiya hökumət hökum sürür, vətəndaşlardan qorxurlar, çəkinirlər və ha vaxt Azərbaycan vətəndaşları, cavanlar qanunu tələb edirlər, konstitusiya haqlarını tələb edirlər, onlara qarşı bu repressiya mexanizmi, bu kriminal dövlətdə işləyən kriminallar, onlar hərəkətə gəlirlər. Bugün saat 2-də iclas oldu və bu iclasda qeyri hükumət təşkilatların nümayəndələri, ziyalılar, jurnalistlər bir bəyanat imza çəkdilər. Əsas mövzu ondan ibarətdir ki, biz dəstəkləyirik cavanları Azərbaycanda, hansı ki, indi fəallaşırlar və tələb edirlər ki, Azərbaycanda qanun olsun, qanun bərpəsi olsun, Azərbaycanda konstitusiya riayət olunsun, Azərbaycanda bu kriminal özbaşınalıq Aliyevin rejimə hansı ki idarə olunur, buna son qoyulsun. Çünki belə bir vəziyyətdə xavaq söz azadlığı yoxdur, seçki qanunu yoxdur, toplaşma imkanı yoxdur, müstəqil ədalət məhkəmə yoxdur, işgəncələr baş alıb gedir və havaq cavanlar, Azərbaycan vətəndaşı mülkiyyəti alırlar əlindən, korrupsiya baş alıb gedir. Bunlar müəlliməni ya hansısa balaca məmuru tuturlar korrupsiyada, ancaq 100 milyonlarla Abu Talibov da öbürsülərdə korrupsiyanın aparırlar. Bax, belə bir vəziyyətdə havaq cavanlar öz haqqını tələb edirlər və deyirlər ki, biz mitinqə çıxacaq. Onların haqqıdır. Kaston haqqıdır. Və Azərbaycanda bugün bu cavanları tutmaq, qorxutmaq, qanunsuz qazamatda saxlamaq ancaq onu göstərir ki, bugün İlham Aliyevin rejimi bu cavanlardan çəkinir, qorxur və elan eləməmiş fövqəladə vəziyyəti əslində yeridirlər.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu miting planları ilə bağlıdır məsələlər. Amma hökumət nümayəndələri deyir ki, bu ciddi bir şey olmayacaq. 11 mart deyirlər ki, ciddi heç nə yoxdur və ölkədə gənclər hökuməti dəstəkləyirlər və onlar gözləmirlər ki, kimsə hansı ciddi aksiyalar ortaya qoya biləcək. Bəs yəni bu həbslər sizcə necə uzlaşır bu bəyanatlarla?
Bu, siz özünüz suala cavab verdi. Sözün doğrusu, mən de internetə belə baxdım, ciddi bunu qəbul eləmədim. Dedim, hər kəsin öz fikri de internetə yaza bilər. Heç ciddi mən bunu qəbul eləməmişim, sözün doğrusu. Ancaq gördüm ki, hökumət onlardan çəkinir, qorxur, baş tutur onları, Baxtiyar Qacıyevi çox pis vəziyyətə salır, bu cavanları. Yəni ki, əgər bu, mən bunu ciddi qəbul eləmirəm, bir de deyirəm, cavanlardır, onların haqqı var. Çıxsınlar, danışsınlar, tələb eləsinlər. Bizim də haqqımız var, hər bir Azərbaycanın haqqı var. Konstitusiya haqqımızdır. Tənqid eləyək, öz azad fikrimizi deyək, korrupsiyadan danışaq, meydanlara çıxaq, bu bizim haqqımızdır. Və buradan niyə üçün bu hökumət o qədər qorxur, o qədər çəkinir, bu qədər onlara qarşı repressiya alır, deməli onlar çox qorxurlar. Mən bir də deyirəm, mən bunları ciddi qəbul eləmirəm. Ancaq hökumət ki qorxur, mən başa düşürəm ki qorxurlar. Bəlkə onlarda daha çox məlumat var, nəinki məndə ki bu çox ciddidir və sabah vətəndaşlar Rusiyanı əllələr, onları qovarlar və Mübarəkin pis vəziyyətə düşər. Bəlkə onlarda belə bir məlumat var. Məndə belə bir məlumat mı yoxdur? Ancaq onlar çox qorxurlar və bu göz qabağındadır. Və qanunu pozurlar, insan hüquqlarını pozurlar və cinayətə bax. O adamlar hansı ki, bu yenə də deyirəm, hakimin ancaq adımı bilirəm, Emin Mixtif kimi cinayətə. Onlar cinayətkardılar, kim bu cür uşaqları saxlayır, Bəxtiyar Qaçıviş gəncə verir, onlar cinayətkardılar və onların adı mütləq yazılmalıydı və onları qazamatda onlar oturmalıydılar.
Xatırladaq ki, Martın 4-də Bəxtiyar Hacıyev Gəncədə həbs olunub. Bəxtiyar Hacıyevin həbs olunmasına səbəb kimi onun yəni polis nəzarətində olmasına baxmayaraq güya polisdə hər gün qeydiyyatdan keçməməsi göstərilib və xatırladırıq ki, ona ordudan yayınma ilə bağlı deməli cinayət işi açılıb və Bəxtiyar Hacıyev ordudan yayınmadığını, amma konstitusion hüququndan istifadə edərək alternativ hərbi xidmət keçmək istədiyini bildirib. Və hal-hazırda Bəxtiyar Hacıyev 2 saylı istintaq təcridxanasında saxlanılır Gəncədə. Onun da məhkəməyə qədər dindirilməsi vəkilsiz həyata keçirilib və vəkil olmadan onu dindiriblər və onun özünün həbsxanadan yazdığı məktuba görə, məktuba əsasən ona işgəncə verilib, hətta zorlama ilə hədə qorxu gəlinib. Yəni Kəpəz rayon şöbəsində ona Kəpəz rayon polis şöbəsində ona onu zorlama ilə hədələyiblər. Bundan əlavə o yəni vəkillə məhkəmədə özünün seçdiyi vəkillə müdafiə olunmaq istədiyini bildirib, lakin ona dövlət tərəfindən təyin olunan vəkildən başqa seçiminin olmadığını deyiblər. Yəni məhkəmə onun vəsatətini qəbul etməyib. Və son günlərdə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Gəncədə olublar və həm vəkillərin həbsxanaya getməklə bağlı üzləşdiyi çətinlikləri kameraların yaddaşına köçürüblər, həm də Bəxtiyar Hacıyevin ailəsinə olan təzyiqlərlə bağlı məlumatları deməli sənədləşdirmək mümkün olub. Və saytımızı izləyin, azadlıqradiosu.az saytında siz bu məlumatları görə biləcəksiniz. Dinç aksiyalara hazırlıqla bağlı həbslərin davam etdiyi barədə məlumatlar daxil olmaqda davam edir və bugün bizə daxil olan məlumata görə daha bir gəncin həbslə hədələyiblər. Etibar Salmanlı adlı bir gənc fəalın evinə zəng vurub onun axtarıldığını söyləyiblər. Polis zəng vurub anası ilə söhbət edib və bildirib ki, Etibar Salmanlını küçədə qadına sataşdığı üçün axtarırlar. Belə bir ifadə işlədiblər. Dinləyicilərimiz yazırlar. Xatırladırıq 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dizil imzalı dinləyici yazır ki, gənc fəalların uğurlanması, sonra isə onların təcridxanadan tapılması Əliyev rejiminin Copperfield sayağı fokuslarıdır. Ombudsman isə gözlərini əlləri ilə tutub deyir ki, mən heç nə görmürəm. Fərid Əlibəlayev yazır, nə edək, necə davranaq, hansı ehtiyat tədbirləri görək, yoxsa qorxu altında susub bitki kimi mövcud olmaqda davam etməliyik? Bu suala cavabınız varmı, Leyla xanım?
Deməli, 90-cı illərdə kompüter yoxudu. Biz o maşınka, pişişə maşınka yazırdıq rus əskərlərə, sovet əskərlərə ki, biz bacı qardaşıq, əskər, bizə güllə atma. Yayırdıq, işləyirdik. Əskərlərə müraciət eləyin, polislərə müraciət eləyin. Biz sizinlə bir millətik. Bacı qardaşıq.
Yeri gəlmişkən, həbs olunmamışdan əvvəl Bəxtiyar Hacıyevin son yaydığı məlumat elə gənclərin polisə müraciəti idi və o həmin müraciətdə məhz elə bu ifadələr var idi.
Düzdür. Cinayət əməllərinə eləmin. Sizə cinayət əmr verilib. Cinayət əmr. O cinayətkar hansı ki sizə cinayət əmr verilib, o ölkədən qaçacaq, ancaq siz burada qalacaqsınız qazamatda. Cinayət əmrlərə yerinə yetirməyin, günaha batmayın və namusunuzu qeyrətinizi saxlayın, kişi qalın. Bax, bu cür şüarlar olmalı idi. Cavan əskərlər, onları da döyürlər, işgəncə verirlər. Biz bir millətik, biz bizim ölkəmizdə yaşamalıyıq 20-ci əsrdə, bizi orta əsrlərə atırlar. Gərək bir-birimizə çeyin olaq, bir-birimizlə bir olaq, həmrəy olaq.
Leyla xanıma daha bir sual var Emin Babayev adlı dinləyicidən. Sizcə hüquq müdafiə təşkilatlarının vətəndaşların hüquqlarını qorumaq üçün mətbuat konfranslarının keçirilməsi, neqativ faktlar barədə ictimaiyyətə məlumat verilməsi və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə görüşlərdən başqa hansı üsulları ola bilər? Sizcə bu yuxarıda adı çəkilən metodların effektiv olmadığı artıq aydın deyilmi və necə düşünürsünüz? Avropa Şurasının deməli strukturlarına müraciət edib Azərbaycan hökuməti haqqında müxtəlif sanksiyalar tətbiq olunmasını xahiş etmək vaxtı gəlməyibmi? Belə bir sual var.
Çox qəşəng sualdır. Birinci sanksiyalar barədə. Mən bugün səhər bir neçə diplomatla görüşdüm, sanksiyalar barəndə danışdım. Mənə cavab belə oldu. Mən Belarusiyanı gətirdim misal. Çünki Arab ölkələrdə artıq Rusiyandı gedir, ancaq o Belarusiyada yoxdur, ancaq onlara qarşı sanksiyalar. Mənə belə cavab oldu ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi, Avropa Şurası çox yaxşı münasibətlər var və Azərbaycanda elə bir vəziyyət yoxdur, yəni ki, məsələn, Andijan kimi ya Belarusiya 19-cu dekabr kimi burada qan tökülsün ki, Azərbaycana qarşı hansısa ciddi sanksiyalar olsun. Mən onda dedim ki, bəlkə onda biz necə Xocalıdan sonra məsəl üçün Arif Yunusov'u müraciət elədi memoriala və Human Rights Watch-da onlar gəldilər, qəşəng bir hesabat yazdılar o faciədən. Bəlkə biz indi xayiş eləyək beynəlxalq amnistiya Human Rights Watch hesabat yazsınlar ki, Azərbaycanda dəhşətli vəziyyəti. Dedi, ola bilsin, ancaq yenə də dedi ki, o biri ölkələrdə də vəziyyət bu cürdür. Sanksiyalar üçün mənə cavab belə oldu. Azərbaycanda qan o qədər tökülmüb. Necə məsəl üçün Andijan, Uzbekistan ya Oliviyada bugün ya dekabrdan Belarusiyada. Bu birincisi. İkincisi, insan hüquqları müdafiəçiləri onların işi. Deməli, insan hüquqları nə deməkdir? O deməkdir, xalq vətəndaşın hüququ pozulur dövlət tərəfindən, məmur tərəfindən və insan hüquqları ki, müdafiə eləyir, yazılmalıdır ki, bu insan hüquqları pozulur, bu qanun pozulur. Yəni ki, şahid olmalıdır, şahid. Bizim əsas borcumuz biz vətəndaşı qazamatdan çıxarda bilmərik, ya işgəncədən saxlaya bilmərik. Bu mümkün deyil, Azərbaycan, Uzbekistan, Türkmenistan kimi ölkələr. Subutları toplamaq ki, belə bir cinayət olub, bu bizim borcumuzdur ki, mövcudun insan hüquqları müdafiəçisi eləyir və bu faktları toplamaq və beynəlxalq təşkilatlara, öz vətəndaşlarımıza mətbuatda çap eləmək və göstərmək ki, bax, bu vətəndaş qanunsuz tutulub qazamatda, bu vətəndaş işgəncə yolu ilə olunub, bax, bu bizim borcumuzdur, vəzifəmizdir və biz çalışırıq bunu eləyək. Onu da yaddınıza saxlayın ki, bu cür təşkilatlar dövlətdən pul almır və 15 ya 20 nəfər bu təşkilatlarda işləmir ki, bu işini 100% eləsinlər, ancaq çalışır.
Zamin yazır, salam, artıq yetər bu qədər biabırçılıq, daha bəsdir, bu millət bezib artıq kriminal iqtidardan, polisin quldurdan heç bir fərqi yoxdur, bu necə ölkədir, deyir Zamin.
Quldur qalmadı, polis və dövlətdə işləyən onlar əsl cinayətkardırlar.
Aha. Və dinləyicilər yazırlar, yenə yazmaqda davam edirlər. Yeganə xanım yazır: Əsəbəli bəy, Sumqayıt demokratik düşərgəsinin ağır yükünü uzun illərdir ki çiyninizdə şərəflə daşıyırsınız. Nə yaxşı ki varsınız, sizinlə fəxr edirik. Yeganə xanım imzalı dinləyici yazır.
Mən də bol çəkirəm Yeganə xanımın sözlərinə.
Salam Azadlıq, hörmətli vəkilə sualım belədir: qanunla həbs olunmuş şəxs öz istədiyi vəkili tələb edə bilərmi, yoxsa ona verilən vəkillə qane olmalıdır? Bir də həbs olunan şəxsə öz yaxınlarına xəbər verməsini qadağan edən polislər qanunu pozmurlar mı? Fuad Əliyev yazır.
Əlbəttə, qanunda birbaşa təsbit olunub ki, hər şəxs saxlanan andan vəkilə vəkil eləyə bilər, özü də öz istədiyi vəkildən. Yəni, əgər imkanı yoxdursa, maddi imkanı ona imkanı vermirsə, onda ona hökumət tərəfindən, belə deyək də, hökumət tərəfindən vəkil təyin oluna bilər. Lakin, bax, bu nümunələr, tutaq ki, Cabbarın nümunəsi, Dayanətin nümunəsi göstərdi ki, bu normadan istifadə eləyərək hüquq mühafizə orqanları ancaq vəkil adı geçsin deyə istədikləri insanları təyin edirlər və bir şirma yaradırlar ki, güya onun hüququ təmin olunub. Ancaq gənə deyirəm, məsələn, bir gün dayanət mənə dedi ki, mən dəfələrlə həm polis idarəsində, həm məhkəmədə bildirdim ki, mənim vəkilim var və mən öz vəkilimi dəvət edilməsini istəyirəm. Lakin ona buna imkan verilmədi və əlbəttə bu çox ciddi qanun pozuntusudur, müdafiə hüququnu pozuntusudur. Ən əsası da ki, qanunda nəzərdə tutulur və bu bütün inkişaf eləmiş hüquqi ölkələrdə bir normadır ki, şəxs saxlanılan anda onun yaxınlarına zəng eləmək hüququ var. Bu nə üçün lazımdır? Birincisi, yəni onu saxlayan adamlar biləndə ki, artıq bunu qohumları, yaxınları bilirlər, ona hər hansı bir təzyiqi zadı göstərməsini artıq çəkinmə bir metodudur bu. Bir amildir ki, çəkindirici amildir. Digər tərəfdən də, əgər o məlumatı almış qohumları ki, onun yaxınları saxlanılıb, istədikləri halda vəkili cəlb eləyə bilərlər öz vəkillərini və gələcək araşdırmaların daha ədalətli aparılmasını bu ilə təmin eləmək olar. Çox təəssüf ki, biz indi elə buna nail ola bilməmişik.
Biz Parlamentin İnsan Haqları Komitəsindən bir deputatın bu verilişdə iştirakını xahiş eləmişdik, amma İnsan Haqları Komitəsinin üzlərindən heç bir canlı yayıma çıxmaq istəmədi. Aslan Şahverdiyev həmin komitənin üzlərindən biri sadəcə dedi ki, mənə istinadən bunu deyə bilərsiniz: Azərbaycanda heç kimi günahsız həbs eləmirlər. O bu sözləri deyib, sadəcə onun da fikrini çatdırmaq üçün. Prodüserimiz Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ilə əlaqə saxlamağa çalışır ki, onların da bu baş verən və polisin niyə bu pozuntulara yol verdiyi barədə onların da rəyini soruşaq. Etibar Salmanlı hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Etibar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Etibar bəy, belə məlumat gəldi ki, sizi də polis axtarıb. Bu doğrudurmu?
Bəli, bu məlumat doğrudur. Yəni, mən səhər tezindən evdə olmamışam, artıq çıxmışam evdən. Və mənə evdəkilər zəng elədilər ki, biz sahə müvəkkili gəlib mənə axtarıb ki, mənim əlaqələmi axtarıb, mən harada olduğumu barədə suallar verib.
Aha. Sizcə niyə axtarıblar? Yəni, nə ilə əsaslandırıb axtardığını?
O əsaslandırıb, vəkilinin dediyinə görə biz, mən dünən və yaxud səhvimizdə dünən deyib ki, yəni mən dünən kiməsə yolda sataşmışam, hansısa qadına və ona görə də biz şikayət ediblər, ona görə mənə axtarırlar, amma mənə elə gəlir ki, bu yalan bir şeydir, yalan bir maddə onunla.
Yəni, sizə elə gəlir deyəndə ki, qadına sataşıb sataşmadığınızı bilmirsiniz?
Yox, əlbəttə mən yəni, elə bir şey eləməm. Yəni, sırf onlar yəni, axtarışda olmağım, yəni o yazılar və dünən ki, bizim elədiyimiz bir aksiya idi.
Nə aksiyasıdır bu aksiya barədə məlum?
Biz 11 Mart'a aid xalqa bildirişdə payladıq. Bunu biz sonra video çəkirək YouTube-a və Facebook-a qoyduq sosial şəbəkələrə. Və yaxın bir sırada əzindən hal-hazırda da yəni böyük səs gətirib həmin video. Yəqin ki, son ona görə axtarışlayıq.
Aha. O videoda siz çağırış bildiriş, mən baxdım həmin videoya, o videoda siz bildiriş vərəqələri yərsiniz. O bildiriş vərəqəsində aksiyanın konkret yeri və vaxtı göstərilirmi? Yəni saatı və yeri?
Xeyr, elə bir şey. yaxşı göstərin.
Aha. Təşəkkür edirik. Etibar Salmanlı gənc fəaldır. Bugün onu da polis axtarıb və o hesab edir ki, bu da onun 11 marta çağırışlarla bağlıdır. Əgər aksiyanın yeri və vaxtı göstərilsəydi, çünki hər kəs bununla maraqlanır, bu ixtişaşlara çağırış kimi qiymətləndirilə bilərdimi? Və yaxud
bu... Yox, yox.
Yox?
Aha. Yox, absolutno yox. Konstitusiyaya görə Azərbaycan vətəndaşların haqqı var söz azadlığa və toplaşma azadlığa. 2005-ci ilin noyabrından bir dəfədə nə qədər müraciət oldu, imkan vermirlər ki, toplaşsınlar. Bir bəhanayı, biri bəhanələr deyirlər, yox. Ancaq konstitusiyaya görə heç kim icazə də almamalıdır ki, mən istəyirəm burada hansısa mitin keçirdəm, itləri, pişikləri müdafiə eləyəm, yəni öz azadlıqdan danışam. İstəyirəm, bəyanat eləyirəm ki, mən burada yığışırım, siz burada bilin. Ancaq haqqım var küçəyə çıxmaq, parka çıxmaq, öz fikrimi demək. Burada mən qanunu pozmuram, konstitusiyanı pozmuram və kim gəlir məni tutur, döyür, onlar mənim Kaston qan hüquqlarımı pozurlar və qanunu pozurlar.
Əsəb Əli bəy, qanunda Leyla xanım qeyd elədi. Amma indiyə kimi dəfələrlə olub ki, insanlar həbs olunublar, mitingə çağırışlar etdiklərinə görə. O zaman bəs bu məsələlər nizamı necə hesab?
Bilirsiniz, bizim milli bədbəxtliyimiz budur ki, bax neçə illərdir biz toplantılarda dinç toplantılar dağıdılır. Bunun hüququ müstəvidə müdafiəsini təşkil edə bilmir. Yəni o iştirakçılarının hansılar ki, zorakılığa məruz qalıblar, tutulublar. Dəfələ sani götürsük, indi bu 15 ildə, 20 ildə tutulanlar minlərləndir yəqin ki. Ancaq indi baxsuq məhkəmə qərarlarına da. Bir də məhkəmə qərarı biz ortaya qoya bilmirik. İstəyir milli məhkəmələrin qərarlarını, istəyir Avropa məhkəməsinin qərarı. Biz çox gec, lənk bu sahədə şey eləyirik. Məsələn, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə də danışanda ki, biz şahidiyik ki, zorakılıqla dağıdılır, bəs şikəst olanlar var, xəsarət adam alanlar var, deyirlər bizə hüquqi sənədlər təqdim edilir. Bunlar hamısı statistikadır, bunlar hamısı sözdür. Doğrudan da bizim xüsusilə siyasi qüvvələrimiz, hansılar ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar da, onlar hüququn müstəvidə mübarizəsini təşkil eləməyə elə indiyə qədər bacarmayıblar və öyrənməyiblər elə. Və bizim o mobil qrup buna biraz yardım eləmək istəyir. Yəni, əgər indiyə qədər biz, məsələn, o toplantıların keçirilməsinə imtina olunması haqqında məhkəmələrdə onlarla, yüzlərlə iddia qaldırsaydıq, Avropa məhkəməsində onlarla, yüzlərlə iddia qaldırsaydıq, bu bütün dünyaya sübut ola bilərdi. Məsələn, biz Avropa Şurasında olanda yanvar ayında deyirdik ki, Azərbaycanda seçkilər demokratik keçirilmir. Bunun sübutu kimi öz sözümüzü demirdik. Biz 20-yə yaxın Avropa məhkəməsinin qərarlarını qoyurduq ortaya. Bax, bu beynəlxalq məhkəmənin qərarıdır ki, tutaq ki, bu qədər dairədə seçkilər demokratik keçirilmir. Bu, onlar üçün artıq argument idi. Məsələn, biz bu il hazırlaşırıq ki, bax, 2010-cu ildə keçirilən seçkilər barədə, xüsusilə də burada İntiqam Əliyevin xidmətlərini qeyd eləmək lazımdır. Və onlarla şikayət gedəcək Avropa Məhkəməsinə və bir ildən, iki ildən sonra qərarlar olacaq. Mən burada görüşəndə o siyasi məruzəçi ilə, dedim, bax, indi deyirsiniz ki, demokratiya doğru bir addım irəlidir də. İki ildən sonra sizin qabağınıza bir 40 dənə Avropa Məhkəməsinin qərarını qoyanda, 50 dənə qoyanda utanmayacaqsınız bu rəy yüzdən ki, biz belə rəy verdik. Ancaq məhkəmə deyir ki, bu antidemokratik keçirilib. Yəni, bugünkü gündə bizim mübarizəmizin, insan hüquqları, demokratiya uğrunda mübarizənin ən əsas istiqamətlərindən biri insan hüquqlarını hüququ müstəvidə müdafiəsidir. O sənəd Leylə xanım və yaxud onu da düz vurğuladı ki, bax sənədlər qoymaq lazımdır. İndi biz bu qrupu yaratmışıq. Bu qrupla biz açığı biz fikirləşirdik ki, bir toplantı keçirdək, vəkilləri yığaq bura, onlardan kimin olmasını, kimin olmamasını, bu qrupun məramı barədə ictimaiyyətdə bir mesaj verək sonra fəaliyyətə başlayaq. Ancaq son hadisələr bizi məcbur elədilər ki, Rus demişkən, paxodu, biz məcbur olduq. Gəncədən tutuldular, iki nəfəri Gəncəyə göndərərsə olduq. Dünə dayanatı tutdular, dayanatə ayırmalı olduq. Cabar Savalanını indi həbsədib prosesləri gedir, ora adam ayırmalı olduq. Bax, indi biz həm o siyasi və ictimai qüvvələrə, hansılar ki, öz fəaliyyətini indi aktivləşdirmək istəyirlər, həm də ki, hökumətə mesaj veririk. Yəni, hər bir insan, hansı ki, konstitusiya hüququna həyata keçirilmək istəyir, demokratik hüquqlardan istifadə eləmək istəyir, bilsin ki, onu müdafiə eləyə biləcək qüvvə yaranıb. Mexanizm var artıq. Biz bunu götürürük boynumuza. İqtidar da bilsin ki, artıq belə bir mexanizm var. Artıq əvvəlki kimi ancaq danışıq olmayacaq. Artıq məhkəməyə çəkişmələri olacaq. Artıq istintaqda olacaq bu işlər. Artıq Avropa Məhkəməsi buna sözünü deyəcək. Və mən elə bilirəm ki, bu amilin olması istər-istəməz bir çəkindirici faktor olacaq. Digər tərəfdən, indiki andan istifadə eləyərək, mən üzümü tuturam öz kollegalarıma, hüquqşünaslara və xüsusən vəkillərə. Bax, indi artıq ehtimallar ki, həbslər artacaq, ehtimallar çoxalır. Və 5 nəfərin, 10 nəfərin bu yüklə bacarması əlbəttə qeyri-mümkündür. Mən müraciət edirəm, gəlin qoşulun bizə. O qrup, çünki bu bizim bir missiyamızdır. Vəkillərin, hüquq müdafiəsinin bir missiyası olmalı. Bizim Azərbaycana töhfəmiz bu olmalıdır ki, biz insanların hüquqlarını müdafiə eləyəcək, özü də təmənnasız edəcək.
Təşəkkür edirəm. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünün verilişdə iştirakını xahiş etdik. Ehsan Zahidovun məzuniyyətdə olduğunu dedilər və orada olan digər sözçü Orxan Mansurzadə efirə çıxmaqdan imtina elədi. Biz ona görə Daxili İşlər Nazirliyinin polisin bu həbslər zamanı niyə bu qədər hüquq pozuntusuna yol verdiyi barədə sualları cavablandırmasını istəyirdik. Qubadan Namiq Ağayev yazır ki, Azərbaycanda mübariz gəncləri izləməkdənsə qeyri-qanuni yollarla əlil olan gəncləri üzə çıxarmaq olmazdı mı? Belə yazır dinləyici, bilmirəm, qeyri-qanuni yollarla əlil olanlar deyərkən nəyi nəzərdə tutur? Obama imzalı bir nəfər yazır. Nə vaxtda dedik, bu hakimiyyətin istismar alətinə çevriləcək əlləri nəsr tutmuş bu millətin hakimiyyət görmür. Millət olaraq bu istibdad rejimindən xilas olmalıyıq. Yolumuz Rəsulzadə yoludur. Bu məmləkəti bir qrup oliqarxlara qoymayaq. Allah bizlərə yardımcı olsun, yazır dinləyici. Araz Önər yazır, gəlin qayıdaq eramızdan əvvələ bu tayfa hökumətinə qarşı o vaxt cəmat necə mübarizə aparırmış onu öyrənək, biz də elə mübarizə aparaq. Ramiz Kərəhmədov yazır ki, gənc həlları qeyri-qanuni həbs ediblər. Belə yazır Ramiz Kərəhmədov. Yaşar yazır, salam, Xəcəxan, qonaqlarınızı da salamlayıram. Seçki saxtakarlığından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti vermişdim və vəkil tutmağa imkanım olmadığı üçün dövlət hesabına vəkil tutulmasını rəsmi şəkildə xahiş etmişdim. Mənə cavab verdilər ki, vəkil tutmaq imkanım var. Bunu hardan bilirdilər, məlum deyil. Və dövlət hesabına vəkil tutulması mümkün deyil. Amma bu adamlar, Cəbbar Savalanlı, Bəxtiyar Hacıyev, Dəyənək Babayev isə vəkil tutmaq istəyir, onlara zorla dövlət hesabına vəkil verirlər. Bunu necə izah etmək olar? Yaşar yazır bunu.
Burada məqsədlər ayrı idi, ayrı-ayrı məqsədlərdi, ona görə də yanaşma da müxtəlif idi. Bu başa düşüləndi, elə sualın özündə öz davabı var. Mən Xadicə xanım bir sözü, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. İndi Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü söz demək istəmədi. Bu aydın məsələdir, nə deyəcək? Sual veriləcək ki, ay balam, sənə deyəndə ki, Dəyanət Babayev haradadır, bəs iki gün vaxtı, düdüz ki, bizdə belə bir adam yoxdur bizim sistemdə. Yəni bilir ki, o söz soruşulacaq ondan. Ona görə də bilmirəm indi utandığından yaxınlaşmadım mikrofonu. Çünki bu böyük bir biabırçılıqdır. Sənin həbsdə saxladığın bir adamı haqqında Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatı yoxdur.
Yeri gəlmişkən Bəxtiyar Hacıyevində saxlandığı Nizami rayon polis şöbəsi, yəni ilk olaraq orada olub o və yazır ki, orada işgəncələrə məruz qalıb. Nizami rayon polis şöbəsindən də Azadlıq radiosuna bildirmişdilər ki, Bəxtiyar Hacıyev orada deyil. Qurdqanlı imzalı dinləyici yazır, bilirsiniz, bilmirsiniz telefonla danışmaq üçün maksimum səs tonu qanunla necə müəyyənləşib? Yəni, bunu necə ölçürlər? Yusifov Sultan Həmid Balakəndən yazır, Balakən rayonunda əsl polis səfərbərliyi başlayıb. Çayxanalar da daxil olmaqla əhalinin toplaşdığı, bütün ictimai yerləri nəzarətə alan hüquq mühafizə orqanları 11 mart tarixi ilə əlaqədar əhaliyə təxribatlara uymamağı, heç bir çağırışlara qulaq asmamağı tapşırır. Bütün obyekt sahiblərinə isə divarlara çağırış materiallarının yapışdırılmasına icazə verməməli barədə xəbərdarlıq edilir. Görəsən, bunlar kimi, kimdən qoruyurlar? Yusifov Sultan Həmid yazır.
Sizin sualınıza cavab, Hacı xanım. Sizin sualınıza bayaqdan. Siz dediniz ki, bunları ciddi qəbul eləmir. Bunlar fövqəladə vəziyyəti təkcə Bakıda yox. Ümumi Respublikada elan eləyiblər. Çox qorxurlar. Çox olduqca.
Pənah yazır, hamımız bilirik ki, ölkəni prezident idarə edir. Nazirliklər olduğu halda bütün sahələr üzrə göstərişləri prezident verir. Bəs fəal gənclərin necə həbsini sifariş edə bilərmi? Edirsə, bu kimə və nəyə lazımdır? Sumqayıtlı yazır, bu hakimiyyət qorxusundan nə etdiyini də bilmir. Yoldan keçəni də tutub həbs edirlər. Bunların əlindən çöldə semiçka satmaq da olmayacaq. Deyəcəklər, ucadan semiçka var dediyinə görə qanunu pozub. Arius adlı dinləyici yazır ki, ölkədə repressiya gedir. Belə yazır dinləyicilər. Və Leyla xanım, digər tərəfdən, yəni bu kimin təşəbbüsü ilə olan bu son sualdır və cəmi bir dəqiqə vaxtımız. Kim təşəbbüs edir? Kimin təşəbbüsü ilə baş verir bax bu həbslər? Sizcə ilk qərarı kim verir burada? Yəni
mənə fikrimcə prezident.
Sizcə xəbəri var bunlardan?
Siz dediniz kimin təşəbbüsü ilə. Əgər təşəbbüs ondan irəli gəlir, əlbəttə onun xəbəri var.
Aydındır. Və sizcə yəni bunun faydası, bu qədər beynəlxalq tənqidlə üzləşirlər hər həbsdən sonra. Sizcə bunun faydasını hesablaya bilmirlərmi onlar? Faydasını, ziyanını.
Bilirsiniz, əgər mən inansaydım ki, Azərbaycanı idarə edirlər fikirlə, ağılla, mən hər gün belə bir qeyri-adi işlərlə göz-göz baxa-baxa görməzdim. Bir saat yox, bir kitab yazmaq olar, nə qədər burada qanun pozulur, nə qədər burada rüşvət edir və nə qədər burada qurban verilir. Onun üçün hər şey aydındır. Əgər Azərbaycan vətəndaşları bir olsaydılar, özlərinə hörmət eləyərdilər və qanuna rəyət eləyərdilər və qanunu tələb eləyərdilər, biz əlbəttə qabağa gedə bilərdik.
Bir də Əsəb Əli bəy, son olaraq çox az vaxtımız var və dinləyici soruşur ki, kimə müraciət etsinlər əgər yenə həbslər olarsa?
Biz yəqin ki, bu yaxınlarda sabah ya bir gün internet şəbəkəsində bu nömrələri yayacaq, bir-iki nəfər də koordinator kimi təyin eləyəcək. İndi hər halda koordinasiya məsələsini İntiqam Əliyev həyata keçirdir və biz o məlumatları yayacaq. Biraz dözümlü olun, yəqin ki, sabah ya bir gün, çünki açıq vaxt olmayıb bunu həyata keçirmək.
Aydındır.